συνέντευξη τύπου. Αρχίζουμε αμέσως με την εισήγηση της Γενικής Γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός μας, συντρόφισσας Αλέκας Παπαρίγα, και ακολουθούν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία, ενώ βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο που οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν σε σχέση με το καλοκαίρι και εμείς πάντα παρακολουθούμε τους προβληματισμούς των επιστημόνων γύρω από τη σύνδεση της αλλαγής των συνθήκων, της πτώσης της θερμοκρασίας με κάποιο κίνδυνο εξάπλωσης της γρίπης. Βεβαίως, ως κόμμα, πολύ σοβαρά παίρνουμε υπόψη ότι τα μεγάλα μονοπόλια, οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τα φάρμακα και το εμβόλιο, έχουν κάθε συμφέρον από το να πρημοδοτήσουν ένα κλίμα φόβου, γιατί έτσι θα πουλήσουν και τα προϊόντα τους, τα οποία τα κατασκεύασαν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς τους την απαραίτητη δοκιμασία, μόνο και μόνο για να κερδοσκοπήσουν. Όπως επίσης παίρνουμε υπόψη δημοσιεύματα τα οποία ουδέποτε έχουν ανασκευαστεί ή τουλάχιστον με επιχειρήματα αντιμετωπιστεί, ότι οι ίδιες οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα διάφορα εμβόλια και τα φάρμακα εναντίον της μιας μορφής ή της άλλης γρίπης ενέχονται για την διάδοση εκείνων των στοιχείων που οδηγούν στην μετάλλαξη του ιού ή στην ευκολία μετάλλαξης. Παρ' όλα αυτά, ως πολιτικό κόμμα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σαφή πολιτική μας εκτίμηση ούτε με προεκλογικό τρόπο, ούτε με ένα τρόπο που ενδεχομένως να γίνουμε υπεύθυνοι εφησυχασμού του λαού. Δεν είμαστε επιστημονικό εργαστήριο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ούτε επιστημονικός φορέας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί το θίγουμε αυτό. Παίρνουμε, αν θέλετε, υπόψη και ορισμένες προειδοποιήσεις που έρχονται από τη Γαλλία. Πέρα από τα άλλα μέτρα που έχουμε προτείνει, έχουμε κρίνει και της κυβέρνησης, εμείς περιμέναμε μία πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην περίπτωση που χρειαστεί μία τάξη να μην λειτουργήσει. Εγώ σας λέω και κάτω από και έναν πανικό των γονιών ή ένας παιδικός σταθμός. Σαφώς πρέπει η κυβέρνηση να πει στους εργοδότες ότι οι γονείς ή το πατέρας ή η μητέρα, ανάλογα τι αποφασίζουν, πρέπει να πάρει άδεια από τη δουλειά και μάλιστα δεν πρέπει να του κοπεί και το αντίστοιχο μεροκάματο ή το τμήμα του μισθού. Πώς θα αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα. Παίρνουμε την ακραία περίπτωση. Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι ως κόμμα να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Τέτοια τοποθέτηση δεν έχει γίνει. Εμείς μάλιστα την είχαμε ζητήσει αυτή την επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση, όταν κάναμε και την πρώτη επίσκεψη στον Υπουργό Υγείας με κλιμάκιο του κόμματος που απαρτίζονταν και από ειδικούς επιστήμονες. Η ευχή μας είναι όλοι αυτοί οι φόβοι να αποδειχθούν αβάσιμοι. Αλλά και δεν μπορεί να γίνουμε συνυπεύθυνοι σε μη ολοκληρωμένα μέτρα, και τα μέτρα χρειάζονται για τις ακραίες περιπτώσεις και όχι για τις συνηθισμένες. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην εργοδοσία. Μπορεί να υπάρξουν εργοδότες με κατανόηση, αλλά γενικά δεν μπορεί να υπαφίεται ούτε στον πατριωτισμό του επιχειρηματία, ούτε στο θάρρος και στην επιμονή του γονιού όταν το παιδί του, μιλάμε, είναι μικρό. Δεν λέμε αν το παιδί είναι μεγάλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ότι θα μπορέσει με σθένος σε όλες τις περιπτώσεις να αντιμετωπίσει ακόμα και τον κίνδυνο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι περιπτώσεις των απολύσεων σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν πατάνε σε κανένα στοιχείο πραγματικό. Και μάλιστα παίρνουμε υπόψη το εξής πράγμα. Ότι όπως λέει και το Υπουργείο, κάποιος ο οποίος αισθάνεται συμπτώματα γρίπης πρέπει να κάτσει στο σπίτι του και δεν είναι ανάγκη να πάει αμέσως να γίνει η εξέταση αν πρόκειται για τον γνωστό ιό. Μόνο εάν οξύνονται τα συμπτώματα, τότε καταλαβαίνετε λοιπόν μια μάνα, ένας πατέρας ή αν θέλετε η μάνα και ο πατέρας ενός παιδιού που είναι γερό το παιδί του αλλά ο συμμαθητής του έχει πρόβλημα, θα απαιτήσει τουλάχιστον το παιδί που εμφανίζει συμπτώματα γρίπης και που δεν ξέρουμε τι γρίπη είναι να μείνει σπίτι. Αυτό το λένε. 7 μέρες σπίτι. Δεν συνεπάγεται ότι μόλις αισθανθείς έχεις ένα πυρετό, πας και κάνεις τη γνωστή εξέταση. Λοιπόν, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους γονείς? Και ούτε πάντα η γιαγιά και ο παππούς, αν έχει και μια ευαισθησία, μπορεί να πάει να φυλάξει το παιδί, αν έχει ένα καρδιακό νόσημα. Αυτά, επειδή συμβαίνει σε 2 μέρες να ανοίγουν τα σχολεία, το λέμε, σε καμία περίπτωση τέτοια θέματα δεν τα θεωρούμε σαν προεκλογικά μας ατού. Δεν παίζουμε με τέτοια πράγματα. Στις 5 Οκτώβρη το πρωί θα ξέρουμε, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε, προκαταβολικά από τώρα, ότι ξέρουμε ένα πράγμα. Κυβέρνηση θα είναι ένα από τα 2 κόμματα, Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, ή ανάποδα. Ξέρουμε δηλαδή ότι θα έχουμε μία κυβέρνηση και μία αξιωματική αντιπολίτευση, κόμματα αντιλαϊκά, με αντιλαϊκή πολιτική, αντεργατική, αντιαγροτική, πολιτική που στρέφεται εναντίον των μικρών επιχειρηματιών. Πολιτική που στρέφεται εναντίον συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Πολιτική που έχει οξύνει τα προβλήματα της νεολαίας, των νέων ανθρώπων, των γυναικών. Αυτό είναι γνωστό. Τι, ας πούμε, δεν ξέρουμε με σιγουριά? Ποιο θα είναι το συνολικό τους άθροισμα? Αυτό είναι που ενδιαφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και πρέπει να ενδιαφέρει και το λαό. Εμείς το λέμε καθαρά. Πολιτικά έχει σημασία και οι 2 να είναι κάτω. Να μην αναχτίσουν, παραδείγματος χάρη, τους ψήφους της αποχής, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στο 1.800.000 της αποχής το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ανθρώπους δηλαδή που ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και δεν θέλησαν να πάνε να ψηφίσουν τα 2 κόμματα για να στείλουν ένα μήνυμα αγανάκτησης, διαμαρτυρίας και πίεσης. Λοιπόν, πέρα από το ότι μπορεί να μην τους ψηφίσουν και αυτοί που τους ψήφισαν στις ευρωεκλογές, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, το μεγαλύτερο μέρος του 1.800.000, είναι πολύ μεγάλο μέρος, που ήθελε να δείξει την αγανάκτηση. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να μην πισωγυρίσουμε σε σχέση με τις ευρωεκλογές και αυτή η αποχή των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, γιατί δεν φανταζόμαστε ότι οι επιχειρηματίες θα κάνουν αποχή και τα διάφορα τροχτικά, όχι, θα πάνε να ψηφίσουν ή το ένα ή το άλλο κόμμα. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να μετάσχουν ενεργά στις εκλογές καταψηφίζοντας τα 2 κόμματα και ναι, έχουμε το θάρρος, συγγνώμη, να απευθυνθούμε σε αυτούς και να τους πούμε. Όσοι από εσάς εκτιμάτε το ρόλο, τη μαχητικότητα, τη συνέπεια λόγων και έργων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να χειροκροτήσετε όλες τις θέσεις μας και όλα τα συνθήματά μας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν από τις εκλογές βγει ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα έχει γίνει ένα αποφασιστικά ενισχυμένο, θα έχει γίνει ένα ποιοτικό βήμα που μπορούμε να πούμε. Σε αυτές τις εκλογές δεν έγινε μία από τα ίδια. Ή δεν είχαμε οριακές θετικές διεργασίες. Ή ότι δεν πήγε στράφη ψήφος της αγανάκτησης και της διαμαρτυρίας όλων εκείνων που συνειδητοποιούν και ξέρουν, είτε μέσα από τις εμπειρίες του κλάδου τους, είτε μέσα από τη γενικότερη εμπειρία, ότι ανάμεσα στα 2 κόμματα δεν υπάρχουν στρατηγικές διαφορές. Υπάρχει ένας οξυμένος και μεγάλος ανταγωνισμός. Η μια πλευρά του είναι η φιλοδοξία, ποιο κόμμα θα είναι πρώτο και ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Θεωρούμε όμως ότι και τα 2 κόμματα, εμείς δεν τους συμπεριφερόμαστε υποτιμητικά, θεωρούμε ότι και τα 2 κόμματα έχουν μία φιλοδοξία. Να αναδειχθούν ως το ένα από τα 2 ή και οι 2, ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής της τύχης του καπιταλιστικού συστήματος σε συνθήκες κρίσης. Θέλουν το καθένα από τα 2 να πούνε «εγώ είμαι», που θα μπορέσω να δώσω διέξοδο στην απρόσκοπτη κερδοφορία του κεφαλαίου, των μονοπωλιακών συγκροτημάτων, εγώ μπορώ να τη θασέψω τη λαϊκή αγανάκτηση, να την εξουδετερώσω ή και να την τζακίσω αν χρειαστεί. Διέξοδος από την κρίση σημαίνει αυτό. Στήριξη τις κερδοφορίες του κεφαλαίου και αν θέλετε συγκέντρωση σε ακόμα λιγότερα χέρια του κεφαλαίου και εξασθένιση, χτύπημα του λαϊκού κινήματος. Αυτά πάνε μαζί. Αυτή είναι η φιλοδοξία των δύο κομμάτων. Δεν μας απασχολούν οι προσωπικές φιλοδοξίες. Αν ο ένας θέλει να δικαιώσει το θείο του και ο άλλος τον παππού του και τον μπαμπά του. Αυτά είναι επιμέρους πλευρές, ούτε η ψυχολογία των δύο εκπροσώπων. Εμείς θεωρούμε ότι πριν απ' όλα συμπεριφέρονται ταξικά. Ποιος είναι ο αντίπαλος αυτής της πολιτικής? Διαπιστωμένα το ΚΚΕ, από ποια πλευρά? Το λένε οι ίδιοι. Εσείς λένε είστε σε κάτι άλλο. Ξεκινάτε από μια άλλη ιδεολογία. Ναι, και εσείς έχετε τη δικιά σας ιδεολογία. Η αντίθεσή μας όμως δεν είναι μόνο η ιδεολογική, ή αν θέλετε σε τελευταία ανάλυση, οι ιδεολογικές μας αντιπαραθέσεις μπορεί να μην ενδιαφέρουν τον άνεργο, τον φτωχό αγρότη, τον μικρομάγαζο. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρουν οι διαφορές κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες, τα υπαρξιακά ή μη υπαρξιακά προβλήματα. Οι διαφορές μας ξεκινάνε από το κατώτατο μισθό και το μεροκάματο και φτάνουν μέχρι τη στρατηγική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ. Ξεκινάνε από το τι αντιπροσωπεύει το βιβλιάριο της κοινωνικής ασφάλισης, από τις εργασιακές σχέσεις, τις ελαστικές, τα states, τις, έτσι ή αλλιώς, και φτάνουν μέχρι αυτό που... και φτάνουν μέχρι, αν θέλετε, την παγκόσμια αγορά, τους διεθνείς ανταγωνισμούς ανάμεσα στις υπεριαλιστικές χώρες και στους συμμάχους τους, που έχουν σχέση με τους αγωγούς πετρελαίου, αερίου. Διαφωνούμε δηλαδή εφόλης της ύλης στη γενική γραμμή πλεύσης. Οι ίδιοι πιστοποιούν και ομολογούν ότι το ΚΚΕ είναι απέναντί τους. Ανεξάρτητα, αν θέλετε, από τα λόγια που χρησιμοποιούν και μάλιστα αυτό που λένε είναι «εσείς είστε κάτι άλλο». Θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο βγάζουν από το μυαλό του λαού ότι έχει αξία να μελετήσει προτάσεις του ΚΚΕ. Λοιπόν, αυτή η ομολογία τους για μας είναι το δικό μας ατού και το δικό μας πλεονέκτημα. Ποιος μπορεί στο πολιτικό επίπεδο, με τα σημερινά δεδομένα και με τη σημερινή σύνθεση του πολιτικού συστήματος, ποιος μπορεί σήμερα να απαντήσει μαχητικά και σταθερά από την πλευρά της ριζικής αντίθεσης και εναντίωσης? Αυτή η διαφορετική γραμμή που υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στα καθημερινά ζητήματα και στην προοπτική είναι που μας εξασφαλίζει το εξής πράγμα. Να είμαστε παρόντες και παρούσες ως κόμμα σε αυτό που λέμε στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα, αν και εμείς δεν σνομπάρουμε και δεν μας αρέσει ο διαχωρισμός μικρών και μεγάλων προβλημάτων. Ό,τι θίγει τον κάθε εργαζόμενο και τον ταλαιπωρεί είναι πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε στην καθημερινότητα και ταυτόχρονα να δημιουργούμε προϋποθέσεις συγκέντρωσης δυνάμεων και πριν απ' όλα βεβαίως λαϊκών δυνάμεων για τη ριζική πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Και μάλιστα με μία πρόταση ριζικής πολιτικής αλλαγής που είναι επεξεργασμένη έτσι που μπορεί να συσπυρώσει και να διαμορφώσει ενιαίο μέτωπο εργατοϋπαλλήλων, φτωχών αγροτών και μικρών επιχειρηματιών, αναμφισβήτητα με ιδιαίτερες αιχμές την νεολαία, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους, την τρίτη ηλικία, τους μετανάστες, ένα τέτοιο ενιαίο μέτωπο και με μία πρόταση εξουσίας που είναι επεξεργασμένη έτσι που μπορούν να συμφωνήσουν και εκείνοι που δεν κατανοούν ή έχουν ερωτηματικά στο ζήτημα του σοσιαλισμού ή αν θέλετε ακόμη και στην κριτική εξέταση που κάνουμε εμείς της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα. Ένα δεύτερο στοιχείο που για μας είναι ατού είναι το εξής. Δεν θα πω τώρα, νομίζω ότι είμαστε μέσα στους καθημερινούς αγώνες και δεν λείπουμε από πουθενά. Και όπου είμαστε αδύνατοι, είναι αδύνατο και το μέτωπο αντίστασης. Όπου είμαστε δυνατότεροι, είναι δυνατότερο το μέτωπο αντίστασης. Αυτό νομίζω είναι μέσα στην κοινή εικόνα. Αυτοί που δεν το πιστεύουν είναι αυτοί οι οποίοι, πώς να σας πω τώρα, είναι πλήρως αδιάφοροι, είναι εντελώς αμέτωχοι σε κάθε δραστηριότητα. Το μεγάλο μας ατού είναι το εξής. Στις εκλογές δεν κατεβαίνουμε με προεκλογικό πρόγραμμα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τι προεκλογικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μας είναι ένα. Που ξεκινάει από τα προβλήματα της καθημερινότητας του σήμερα και οδεύει και προς το αύριο, προς τη ριζική λύση. Δεν κάνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τις εκλογές. Όποιος κάνει ειδικό πρόγραμμα προεκλογικό είναι γιατί θέλει να βγάλει από την επικαιρότητα το πάγιο προεκλογικό πρόγραμμα που έχει. Βεβαίως, αν κάτι μέσα μέχρι την ημέρα των εκλογών προκύψει καινούριο, τότε αυτό το πρόγραμμά μας το οποίο το διαδίδουμε και στη γενικότητά του και κατά θέμα, θα το εμπλουτίσουμε ή ακόμα και θα διορθώσουμε και θα βελτιώσουμε ένα αίτημα. Αλλά αν μέχρι τις 4 του Οκτώβρη δεν προκύψει κάτι καινούργιο, κάτι ξαφνικό, ισχύει το πρόγραμμα που είχαμε στις ευρωεκλογές, ισχύει το πρόγραμμα που έχουμε στους καθημερινούς αγώνες, ισχύει το πρόγραμμα που είχαμε το 2007, συν επικαιροποιημένο βεβαίως με τα θέματα της κρίσης, γιατί το 2007 δεν είχε ξεσπάσει κρίση. Άλλο πράγμα επικαιροποίηση προγράμματος. Και εμείς βάζουμε για συζήτηση εφόλης της ύλης τα ζητήματα. Παίρνοντας βέβαια υπόψη ότι κάθε τμήμα, κάθε κλάδο, κάθε τμήμα του πληθυσμού, αν θέλετε και ανάλογα μένει σε αστικό κέντρο ή στην περιφέρεια, στην παιδιάδα, στο οροπέδιο ή στους ορεινούς όγκους, έχει και ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά τα ιδιαίτερα προβλήματα είναι απόρρια του γενικού πολιτικού προβλήματος που έχουμε. Τι κάνουν οι δυο μονομάχοι? Και θέλω να σταθώ σε αυτό. Και μέσα από εκεί, αν θέλετε, να πούμε και τις αντίστοιχες θέσεις μας. Επιλέγουν 3-4 ζητήματα, τα οποία είναι καθαρά από τη σκοπιά της διαχείρισης της ίδιας πολιτικής, της πολιτικής αποκατάστασης της μεγάλης κερδοφορίας και των ρυθμών κερδοφορίας και συγκέντρωσης του κεφαλαίου. Και από την άλλη μεριά ξεγελάζουμε τους των εργαζομένων. Πιάνουν λοιπόν ορισμένα διαχειριστικά προβλήματα. Τι πιάνουνε? Το φορολογικό. Ένα θέμα. Αυτό είναι το ωραίο που τους ενδιαφέρει. Τα προγράμματα stage και κάτι με τους συμβασιούχους πιάνουν τη στήριξη των μικρομεσαίων, όπως λένε, επιχειρήσεων. Πιάνουν τα θέματα των επενδύσεων. Ως τίτλοι είναι θέματα και θα μπορεί να δείτε και τους ίδιους τίτλους και στις δικές μας θέσεις. Το πιάνουν με τον ίδιο τρόπο που το 2004 η μάχη δόθηκε, η τελική μάχη ανάμεσα στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σιμίτη στο ύψος των αγροτικών συντάξεων και στους συμβασιούχους. Θυμάστε τις τελευταίες μέρες είχαν οι δύο θέματα, συμβασιούχοι και αγροτικές συντάξεις. Έλεγε ο ένας θα αυξήσω 10 ευρώ την αγροτική σύνταξη, 12 ο άλλος, 13, 14. Συμβασιούχοι, φτάσαν να λένε 200.000 συμβασιούχοι θα γίνουν μόνιμοι. Και γιατί κάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις για να κερδίσουν συγκεκριμένους ψήφους. Για να λύσουν τη μεταξύ τους διαφορά. Ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος. Σήμερα η ατζέντα λίγο έχει διευρυνθεί λόγω κρίσης. Αλλά είναι στο ίδιο μοτίβο. Λέει παραδείγματος χάρη, ναι. Και εδώ το παιχνίδι παίζει το εξής. Ο Πρωθυπουργός λέει το εξής πράγμα. Έχουμε κρίση. Η κρίση έρχεται απ' έξω. Η κρίση είναι και εξωτερική και εσωτερική και οι ίδιοι λόγοι που υπάρχει κρίση έξω, οι ίδιοι λόγοι υπάρχουν που υπάρχει και μέσα. Και να σας το πω και αυτό που λέγαμε εμείς. Όταν είσαι ενταγμένος μέσα σε μια ιμπεριαλιστική ένωση, είτε διεθνή είτε περιφερειακή, οι παράγοντες της κρίσης βεβαίως διεθνοποιούνται πολύ πιο γρήγορα από το να μην είχες αυτό το βάρος μιας τέτοιας συμμετοχής διεθνούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας αφήσουμε αυτό το θέμα. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ λέει ποια κρίση. Η κρίση είναι στην Ελλάδα. Ανεπηρέαστη η Ελλάδα από την κρίση. Από τη μια μεριά πρέπει με όλους τους ρυθμούς να ενσωματωνόμαστε στην παγκοσμιοποίηση, αλλά από την άλλη, ό,τι έρχεται κακό, αυτό είναι μόνο εσωτερικό. Γιατί θέλει να βγάλει το σύστημα, είναι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Άμα ομολογήσει τη διεθνή κρίση, αποκαλύπτει και θάβει τη σοσιαλδημοκρατία διεθνώς και όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι λένε? Εμείς θα πρημοδοτήσουμε τις επενδύσεις. Μα από τότε που έγινε το σύγχρονο ελληνικό κράτος, από τότε που διαμορφώθηκε ο ελληνικός καπιταλισμός, αυτό γίνεται. Είναι καμία καινούργια λύση είναι αυτή? Όλη η γραμμή ανάπτυξης με Παραλλαγές από φάση σε φάση και το σύστημα εξυγχρονίζεται, όλοι πρέπει να εξυγχρονιζόμαστε. Αυτό έγινε. Δηλαδή, και όταν έκαναν κρατικοποιήσεις, ενίσχυαν, έπαιρναν από τους, από τους καπιταλιστές τις χρεοκοπημένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που οι καπιταλιστές ήθελαν να τις εγκαταλείψουν για διάφορους λόγους, τις έπαιρναν οι συμβάσεις αδιαφανείς, ακόμα εκείνη τη σύμβαση ενιάρχου με τα ναυπηγεία δεν την έχουμε δει. Έπαιρναν τις επιχειρήσεις, τις αγόραζαν ακριβά, έπαιρναν επάνω και τα χρέη, τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Τώρα γίνεται με τις αποκρατικοποιήσεις. Δεν θέλουν όμως μόνο επιχειρήσεις, θέλουν και ρευστό. Λοιπόν, το ρευστό δίνονταν. Πού καταλήξαμε? Οι επενδύσεις να αυξάνονται και μάλιστα να παίρνουν τώρα χρήμα ζεστό για να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό και να κλείνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και το χρήμα αυτό το παίρνουν, αυξάνεται η κερδοφορία, οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και η τάση είναι αυτή που ζούμε τώρα, που την είχαμε προ-κρίσης, δεν έχουμε τίποτα ως τάση καινούργια στην κρίση, απλώς τώρα τα πράγματα γίνονται πιο οξυμένα. Ένα αυτό. Και να σας θυμίσω μερικά πράγματα. Έλεγαν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Τα πολυκαταστήματα σε συνδυασμό με την διεύρυνση του ωραρίου κτλ. Θα βοηθήσουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Μα τα πολυκαταστήματα γιγαντώθηκαν και βλέπετε, πάτε σε ένα πολυκατάστημα και καθόμαστε 6, 7, 10 καρότσια στην ουρά, γιατί υπάρχει ένα ταμείο με υπάλληλο. Την άλλη την έχουν και σκουπίζει κάτω, κάνει διαλογή κτλ. Και άντε στις ώρες αιχμής να γεμίσουν τα ταμεία. Έχει καταντήσει, δηλαδή, είτε πας, λες πολλές φορές να πάω στις 3 να ψωνίσω για να μην έχει κόσμο, ή να ψωνίσω Πέμπτη, να μην πάω Παρασκευό Σάββατο. Και πας την Πέμπτη και είναι 3 καρότσια, 4, 5 και περιμένεις εκεί με την ώρα. Και αν θέλεις να πάρεις 3 πράγματα, σηκώνεσαι και φεύγεις. Κάθεσαι μισή ώρα για να αγοράσεις, ξέρω εγώ, 3 πράγματα. Λοιπόν, να μην με λένε, κάνανε το self-service στα μεγάλα μαγαζιά, βάλανε ένα security επάνω και τις κάμερες. Πού είναι το προσωπικό που πήγε? Οι μικροί απολύουν γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν πολύ προσωπικό και οι μεγάλοι, ακριβώς λόγω εξυγχρονισμού και αφού μαδάνε την πελατεία από τους μικρούς, δεν πήραν, δεν δημιούργησαν θέσεις εργασίας. Και σήμερα οι επενδύσεις στη βιομηχανία απαιτούν λιγότερο προσωπικό, αλλά και άλλος τρόπος. Επενδύσεις, ναι, αλλά τώρα με τις εργολαβίες. Έχεις ένα σταθερό προσωπικό μειοψηφικό, και μέσω των εργολάβων συμπληρώνεις με το προσωπικό που χρειάζεσαι, εποχιακά ή όχι. Και οι εργολάβοι ξέρουμε πώς παίρνουν τη μαύρη εργασία. Η Λάρκο, παραδείγματος χάρη. Μα όσες επενδύσεις και να δώσεις στη Λάρκο, την ιδιωτικοποιημένη, θα δουλεύει με το σύστημα των εργολάβων, των υπεργολάβων κτλ. Το μετρό πώς δουλεύει εδώ. Λοιπόν, αυτό να ταΐσουμε τους μεγάλους επιχειρηματίες για να έχουν θέσεις εργασίας. Οι επιχειρηματίες κάνουν επενδύσεις για κέρδη, δεν κάνουν για να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Ένα αυτό. Δεύτερο, οι μικρομεσαίοι τσακώνονται μεταξύ τους. Και λένε και οι δύο συνειδητά ψέματα. Εκτός αν τα κόμματα αυτά δεν έχουν ιδέα, όχι από πολιτική οικονομία γενικά, από την πολιτική οικονομία του καπιταλισμού. Και μάλιστα την Ελλάδα. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Είμαστε υπέρ των 800.000 μικρών επιχειρηματιών που έχουν το πολύ 4 άτομα προσωπικό και χαμηλό τζίρο. Γιατί μπορεί να υπάρχει επιχείρηση με 4 άτομα προσωπικό και με 5 και 6 και να έχει λιγότερο τζίρο από ό,τι έχει κάποιος, ένας αυτοαπασχολούμενος, με 2. Παίρνουμε λοιπόν υπόψη, κατά βάση, έτσι δεν μπορεί κανείς να σταθμίζει τα φορολογία ή τα εισοδήματα της κάθε επιχείρηση. Αλλά παίρνουμε σε βάση τους 800.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν από 0 έως 4 εργαζόμενους, δουλεύει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Αν δεν δουλέψει, δεν βγαίνει πέρα η επιχείρηση και δουλεύει και αυτός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και οι οποίοι και που έχουν χαμηλό και που έχουν μικρό τζίρο. Αυτούς, με αυτούς είμαστε. Γενικώς μικρομεσαίοι δεν λέει τίποτε. Από πού ακούστηκε να λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι η επιχείρηση με 50 άτομα στην Ελλάδα είναι μικρή και μεσαία? Για την Ελλάδα είναι μεγάλη. Για τη Γερμανία δεν είναι. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνουν άσχετες εξομοιώσεις. Και να σας πω, από τα προγράμματα και τα λεφτά που έδωσε η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, αυτοί που είναι μικροί κατά τη δική μας άποψη είναι. Πήρε το 2,2% πήρε τα δάνεια, τα οποία είναι με εγγύηση του δημοσίου. Για το 2,2% μιλάμε. Εμείς μιλάμε και για τους 800.000. Και αυτή δεν τους σώζει κανένα δάνειο τους περισσότερους. Αυτοί δεν μπορούν να σωθούν με τίποτα όσο στους κλάδους κυριαρχούν και στο εμπόριο κτλ. Τα πολυκαταστήματα. Δεύτερο ζήτημα, έχουμε στοιχεία που λένε το εξής πράγμα. Οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια που δόθηκαν είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τα κοινοτικά ποσά, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη που δόθηκαν σε μικρούς επιχειρηματίες για τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, που δόθηκαν σε μικρούς, είναι αλήθεια. Το 35% από αυτές τις επιχειρήσεις έκλεισε στα 2 χρόνια. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 3 χρόνια. Έκλεισε δηλαδή 2 χρόνια πριν αποπληρώσει το δάνειο και το χρωστάει τώρα το δάνειο είτε στις τράπεζες, ανάλογα από ποιο κανάλι πήρε την επιχορήγηση. Κοροϊδεύει λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Θα ενισχύσουν τα μεγάλα ψάρια. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί φοροδιαφυγή. Και μιλώντας έτσι σας λέω και τις δικές μας θέσεις. Γιατί φοροδιαφυγή. Συζητάνε να συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή, λέει η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λέει, το 5 χρόνια δεν έκανε τίποτα για τη φοροδιαφυγή. Για να δούμε ποιοι φοροδιαφεύγουν. Καταρχήν το πρόβλημα είναι η φοροδιαφυγή ή οι φοροαπαλλαγές. Ή το τζάμπα χρήμα στους μεγάλους. Γιατί να φοροδιαφύγει, με συγχωρείτε, ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης. Γιατί να φοροδιαφύγει, αφού έχει αμύθιτα τα κέρδη. Αφού, αν θέλετε, έχει επιχειρήσει παντού, σε όλο τον κόσμο. Ό,τι θέλει δηλώνει στην Ελλάδα ή θα δηλώνει αμέρως στην Ελλάδα. Αφού έχει όλα τα πλεονεκτήματα να κυριαρχήσει, σιγά μην κερδίσει, δίνει ψεύτικες καταστάσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές ή για τη φορολογία. Γιατί να μην δώσει το 25% που του βάζουν. Εμείς λέμε, στον καπιταλισμό είμαστε, δεν μπορούμε να πούμε απαλωτρίωση σαν άμεσο αίτημα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, αυτό το κάνει ο ΛΟΣ μέσα από πολύμορφες διαδικασίες. Λέμε όμως το εξής πράγμα, 45%, 50% φορολογία. Και μετά να δούμε τι φοροδιαφύγη. Ποιοι φοροδιαφεύγουν, ναι. Φοροδιαφεύγουν μεσαίοι και μικροί. Γιατί? Γιατί άμα πληρώσουν για τους φόρους, τελειώσαν, κλείσαν τα μαγαζιά. Το ίδιο το σύστημα τους αναγκάζει. Δεν είναι λύση αυτή, ούτε τους χειροκροτούμε. Ίσα-ίσα τους λέμε είναι αυταπάτη αυτό που έχουν. Και φοροδιαφεύγοντας δεν πρόκειται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους ή δεν πρόκειται να επιβιώσουν. Ένα μισό μεροκάματο θα βγάλουν, οι περισσότεροι. Επομένως, να μιλήσουμε για αυτά. Για τους αναπτυξιακούς νόμους, για τα κίνητρα. Λέει ο Παπανδρέου, εγώ βρήκα το. Θα φορολογήσω τους μετόχους των επιχειρήσεων. Καταρχήν δεν μας λέει ποιων επιχειρήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εμείς πάλι μιλάμε για τις μεγάλες. Αν το ξεκαθαρίσουμε όμως. Θα φορολογήσω και την. Δεν λέει. Και μάλιστα φτάνουν και συζητάνε μέχρι και 10% να επιβάλλουν φόρους επιχειρήσεων, αλλά θα φορολογήσω το μέτοχο. Καταρχήν ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και τα ατομικά έξοδα των μετόχων μπαίνουν μέσα στα έξοδα των επιχειρήσεων. Και δεν μπαίνουν. Θα φορολογήσει το μέτοχο. Θα πάρει περισσότερο φόρο από το μέτοχο, αλλά αυξάνοντας το χρήμα που δίνει για επενδύσεις, τα κίνητρα και τις άλλες απαλλαγές, θα τους τα επιστρέψει από άλλο δρόμο. Και να σας πω, η ιστορία έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι και οι συντηρητικές κυβερνήσεις, αυτό το έκανε και ο παλιότερο Καραμαλής, το έκανε και ο Σιμίτης, ο θείος Καραμαλής, βάζουν εφάπαξ φόρους στις επιχειρήσεις, εφάπαξ. Γιατί έχουν ανάγκη να γεμίσουν τα ταμεία για να τα ξαναεπιστρέψουν συνολικά στον επιχειρηματικό κόσμο. Και ο Σιμίτης είχε βάλει εφάπαξ φόρο. Και μάλιστα η κυρία Διαμαντοπούλου το είπε, λέει, για 2 χρόνια εφάπαξ φόρους. Α, όχι έτσι. Επειδή έχουν ανάγκη να γεμίσουν τα ταμεία για να ξαναδώσουν στους επιχειρηματίες ή να εξαγοράσουν, να το πω καθαρά, κάποια τμήματα των λαϊκών στρωμάτων. Ανακαλύφθηκε επίσης το εξής πράγμα. Καλά, λέει ο Καραμαλής, πάγωμα των προσλήψεων. Σε μία περίοδο που πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις στην υγεία, στην παιδεία σε όλους τους τομείς, στον τομέα του πολιτισμού, για έργα υποδομής, πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες. 5.500 συμβασιούχοι. Οι κενές θέσεις είναι πολύ περισσότερες. Που αυτή τη στιγμή χρειάζονται εκτεταμένα έργα υποδομής, όχι υποθαλάσσιοι δρόμοι και δεν ξέρω τι κάνουν εδώ, αλλά έργα υποδομής για τη λαϊκή στέγη, αντιπλημμυρικά, για μια σειρά πράγματα. Αναπλάσεις που χρειάζονται κτλ. Πάγωμα των προσλήψεων. Δεν προσλαμβάνουν τώρα καθαρίστριες στα σχολεία, προσωπικό νοσηλευτικό στα νοσοκομεία σε περίοδο έξαρσης γρίπης, που όπου λένε ότι η γρίπη μπορεί να έχει έξαρση μετά από 2 χρόνια. Όχι κύριε, δεν θα μας τα καθορίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματα σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνθήκη της Λισαβόνας και τα πρόγραμμα ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανθρώπινες ανάγκες το καθορίζουν. Ο κ. Παπαδρέου λέει θα εξαγγείλει από εδώ ότι θα καταργηθούν τα στέιτς στο δημόσιο. Καλά μας κοροϊδεύει. Αν είναι παλικάρι, να πάνε να τα καταργήσει γενικά. Αφού το μεγαλύτερο μέρος στο στέιτς είναι στους ιδιώτες. Στο δημόσιο. Και γιατί να μην το καταργήσει, αφού υπάρχουν οι εργολάβοι τώρα στο δημόσιο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μειώνονται με τις συνταξιοδοτήσεις κτλ. Προσλήψεις δεν θα γίνουν. Θα τους κάνει μόνιμους. Μετά θα τους πάρουν οι εργολάβοι. Και τα stage δεν είναι δια πάντα, έχουν ημερομηνία λήξης. Θα καταργήσει δηλαδή κάτι που έχει ημερομηνία λήξης. Αν είναι παλικάρι, να πάνε να καταργήσει, να επιβάλλει στους εργοδότες προσλήψεις. Και μείωση του ωραρίου εργασίας, όχι μείωση των μισθών. Τι είπαν, θα δημιουργήσουν ψυχολογικό κλίμα, ούτως ώστε οι επιχειρηματίες να κάνουν προσλήψεις. Και θα κάνουν και ψυχολογικές συνεννοήσεις. Δεν λύνεται με ψυχίατρους. Οι επιχειρηματίες είναι και τόσο χαζοί. Δεν θέλουν ψυχολογική υποστήριξη. Κέρδη θέλουν οι άνθρωποι, να το πω έτσι. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο, συζητώντας για αυτά τα θέματα. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Συναντήθηκα χθες με το Σωματείο των Εργαζομένων στον Άγιο Παντελεήμονα. Ειλικρινά με έπιασε η καρδιά μου. Δεν έχω πάει στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά έχω πάει ανάλογο στην Αττική. 300 βαριά άρρωστοι, διανοητικά καθυστερημένοι, ανάπηροι. Και ένα προσωπικό που δεν φτάνει, 3 άνθρωποι το βράδυ για να εξυπηρετήσουν 300 ανθρώπους που καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση είναι. Και τους ρώτησε τα μέτρα για τη γρήπη. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν μια ώρα αρχίτερα, εκτός και αν αποφασίσουμε να τους κάνουμε σαν τους σπαρτιάτες. Τους πετάξουμε, να γλιτώσουμε. Αλλά και το προσωπικό που είναι εκεί. Τι να προλάβουν 3 άνθρωποι. Εδώ 300, πώς να σας πω, με μια απλή οσυνάχης δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσουν 3. Όχι ανθρώπους που στην ουσία θέλουν να τους σηκώνεις, να τους κάνεις και τα γνωστά. Κοροϊδεύουν λοιπόν κυριολεκτικά τον κόσμο, ανακεφαλαιώνοντας. Στις 4 Αυγούστου, όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Τι είπα, να. Είναι τώρα, έχουμε πάθει πολιτική βέβαια, όλη την ώρα συζητάμε για εκλογές. Τι να κάνουμε. Και στις. Μπερδεύουμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, στις 4 Οκτώβρη θα υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, με βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας και με βάση το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάκαμψη των κερδών, για ανταγωνιστικότητα, ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι καπιταλιστές να ανταγωνιστούν με ωραίο τρόπο τους Αμερικανούς, τους Κινέζους, τους Ινδούς, τους Ρώσους, τους Ιάπωνες κτλ. Και όλα αυτά με τίμημα παγκόσμια την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Υπάρχουν διαφορές να διαχειριστείς και να ελιχθείς έτσι ή αλλιώς. Δεν υπάρχουν. Είναι εντελώς στενά τα πράγματα. Ποιες είναι οι διαφορές. Ο ένας να λέει θα καταργήσω τα stage και ο άλλος να λέει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές στη διαχείριση. 20 χρόνια μπορούσε μια κυβέρνηση να ελιχθεί έτσι ή αλλιώς. Σήμερα αυτοί οι λιγμοί έχουν τελειώσει σε συνθήκες κρίσης. Αυτά θα κυβερνούν, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και να πούνε, και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Καραμαλής διάλεξε το ρόλο του έντιμου κακού. Να πει ότι θα πάρω άγρια μέτρα. Και ο κύριος Παπανδρέου διάλεξε το ρόλο του ήπιου ευαίσθητου. Μου θυμίζει το ρόλο Μάλιος Μπάμπαλης και τα λοιπά. Έτσι, το καλός και ο κακός. Και οι δυο, ανεξάρτητα της προσωπικότητας που έχουν, δεν τους κρίνω ως ανθρώπους, θα κυβερνήσουν και ως αξιωματική αντιπολίτευση θα στηρίζουν μια άγρια για το λαό πολιτική. Απλώς θέλουν να δημιουργήσουν εντύπωση ότι έχουν διαφορές μεταξύ τους. Ο ένας είναι πιο ήπιος και ο άλλος είναι πιο άγριος. Δεν είναι εκεί πέρα το θέμα. Όποιος θέλει να δώσει φιλολαϊκή διέξοδο στην κρίση, πρέπει να αντιστρατευτεί τη Λισαβόνα, πρέπει να αντιστρατευτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντιστρατευτεί τον ΣΕΒ και όλους τους γνωστούς. κεφαλαιοκράτες. Δεν γίνεται ιδιωτικά. Ή με τον ένα θα είσαι ή με τον άλλο. Και τέλος. Πολύ φοβόμαστε ότι θα μείνει απ' έξω ένα κρίσιμο επίσης ζήτημα. Βεβαίως η οικονομία είναι η βάση. Το κρίσιμο ζήτημα που έχει σχέση τι συνεπάγεται η συμμόρφωση της Ελλάδας, ελαίων Νέες Δημοκρατίες και ΠΑΣΟΚ εν αλλάξ, στο δόγμα του ΝΑΤΟ, στο δόγμα της στρατηγικής σημασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο υπεριαλιστικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει σχέση με κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία εμείς παλεύουμε. Είμαστε εναντίον της εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς και η θέση μας αυτή για μια εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι απολύτως συνυφασμένη με τη διεθνή συνεργασία και συστράτευση εναντίον όμως του υπεριαλισμού. Καθαρά πράγματα. Το πρόβλημα της εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και της συμμετοχής στο υπεριαλιστικό δόγμα έχει και την εξής πλευρά σήμερα. Την είχε και χθες, σήμερα πιο οξυμένη. Ότι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις υπεριαλιστικές χώρες είναι οξύτατοι. Και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απ' έξω. Και το να λέει η Νέα Δημοκρατία και το Πασότη, ξέρετε, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου θα λύσουμε τα ζητήματα, δεν ισχύει. Και θα κάνει περισσότερες όσο περισσότερο προωθείται η στρατηγική της σημασία με τις ΗΠΑ και όσο βλέπει ότι τη διεκδικεί ως πρώτο σύμμαχο η Ρωσία κτλ. Και επομένως οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί της δίνουν πόντους πέρα από τους εσωτερικούς και προσωπικούς παράγοντες ή τους ίδιους παράγοντες που αφορούν την κυρίαρχη τάξη στην Τουρκία. Και στην περίπτωση αυτή οι υπεριαλιστές διαλέγουν έναν σύμμαχο ανάμεσα στο σύμμαχο. Τα πράγματα θα οξυνθούν και θα περιπλακούν με το νερό, το φυσικό αέριο, τους αγωγούς κτλ. Και δεν ξέρουμε σε τι κινδύνους μπορούμε να μπούμε. Και επομένως τα θέματα αυτά, η τελευταία συμφωνία που έγινε με το ΝΑΤΟ είναι φοβερή. Μεγάλη επιτυχία. Καταργείται, λέει, η αμερικάνικη βίζα. Και μπαίνουν στη θέση της κατάλληλης αμερικάνικης βίζα ό,τι λέμε προσωπικά δεδομένα των απλών ανθρώπων, μπαίνουν στο κρεβάτι του προκρούστη. Τέλος. Θα σας το πω καθαρά. Νέα Δημοκρατία κάτω και κουκουέ επάνω. Ανεξαρτήτως ποια θα είναι από εκεί και πέρα η σύνθεση της Βουλής. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, το καθένα για ξεχωριστούς λόγους, δεν τα ταυτίζουμε, δεν είναι σε θέση, δεν μπορεί να δημιουργήσει ρεύμα αντιπολίτευσης στην στρατηγική αυτή που προαναφέραμε. Και είναι καθαρό και τα τρία κόμματα τώρα, τα δύο καθαρά, οικολόγοι και λαός, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντικείμενο διαφοράς τακτικής. Κοιτάνε το εξής πράγμα. Πώς θα φέρουν σε δύσκολη θέση είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΠΑΣΟΚ στο σχηματισμό κυβέρνησης για να επιβιώσουν και να αποκομίσουν κέρδη ως κυβερνητική παρτενέρ μιας αντιλαϊκής πολιτικής. Λαός και οικολόγοι το λένε καθαρά. Απλώς λένε μετεκλογικά το συζητάμε. Τώρα πρέπει να βγάλουμε βουλευτάδες και βουλευτίνες. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό από λόγους τακτικής, όχι από λόγους αρχής, έγινε αντικείμενο διαπάλης διαφωνίας και εκφυλισμού της ενότητας της αριστεράς. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν μας εξέπληξε. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, απολύτως προβλεπόμενο και σας θυμίζω προηγούμενες εκλογικές μάχες, όταν σας λέγαμε ότι αυτή η ενότητα της αριστεράς δεν έχει καμία συνεργασία με τη συμμαχία που αναφυσβήτητα χρειάζεται μια ωραχύτερα να γίνει, έπρεπε να έχει γίνει και από χθες. Συμμαχία όμως των δυνάμεων που αντιπαλεύουν την στρατηγική των μονοπωλίων. Σας ευχαριστώ.
Ερωτήσεις παρακαλούμε. Ο κύριος Καπετανόπουλος από την Απογευματινή. Και ακολουθεί ο κύριος Τσόχος από τον Αγγελιόφορο.
Ναι. Κυρία Παπαρίγα, συναντά κανείς τις τελευταίες μέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου όλο και περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να απέσχουν πάλι από τις εκλογές και μάλιστα πάρα πολλοί από αυτούς δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις συζητήσεις που κάνει ο καθένας στο κοινωνικό του περιβάλλον την αποστροφή τους για την πολιτική των δύο μεγάλων κομμάτων. Χτες σας άκουσα στο στρατόπεδο Παύλου Μελά να απευθύνεστε και σε αυτούς τους ψηφοφόρους και μάλιστα είχατε ένα πολύ ωραίο διάλογο με κάποιους από τους εργαζόμενους και τους παρευρισκόμενους. Δίπλα μου όμως την ώρα που απαντούσατε, άκουσα κάποια κυρία να αναρωτιέται αν ο μισθός των 1.400 ευρώ που εσείς υποστηρίζετε ως κόμμα, ως κατώτατο, στις σημερινές συνθήκες έχει ρεαλιστική βάση. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτόν τον κόσμο?
Πρώτον, αποστροφή γιατί? Η αποστροφή οφείλεται στο ότι η ζωή του κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Πίστεψε ότι η Νέα Δημοκρατία, επιστρέφοντας στη διακυβέρνηση, θα είναι καλύτερη, ή τώρα, όπως παλιότερα πίστεψε, ότι η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ θα είναι επίσης κάτι καλύτερο. Αισθάνεται αγανάκτηση, δυσαρέσκεια, αηδία. Η αηδία πού αναφέρεται? Στο ότι τον κορόιδεψαν, τον πρόδωσαν. Αυτό όμως δεν αρκεί για να αλλάξει πολιτική. Δεν αρκεί για να αλλάξει πολιτική. Ποιος παίρνει από αυτούς υπόψη? Ποιος παίρνει? Ο ΣΕΒ παίρνει υπόψη την αποστροφή και την αηδία?
Όχι.
Θέλει ψηφοφόρους, συνένοχους στην... Μα μην το ανοίγεις, παιδί μου, αυτό. Δεν έχεις. Θέλει ψηφοφόρους στην κυρίαρχη πολιτική. Δεν τους νοιάζει αν πάει και ψηφίζει άλλους Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, συχτηρίζοντας και αηδιασμένους. Δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Δεν μετράει η αηδία τώρα στην ψήφο, η ψήφος μετράει. Λοιπόν, πρέπει κάτι να βάλουν στη θέση αυτής της αηδίας. Τώρα, τι μπορεί να συμβαίνει? Πολλά πράγματα. Ένα είναι ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση και άλλος δρόμος. Κακώς, δεν μπορεί να υπάρχει μονόδρομος. Η ιστορία θα είχε σταματήσει. Στην αρχαιότητα, ας το πω έτσι. Δεύτερον, ενδεχομένως ξέρουν ότι, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, δεν είναι αποφασισμένοι όμως, αυτό που λέμε, να βάλουν πλάτες. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα θα τις βάλουν. Ο λαός θα βάλει τη σφραγίδα του σε αυτήν την υπόθεση, δεν είναι το κουκουέ μόνο του. Γιατί δεν φτάνει να τα λες στο κοινοβούλιο. Επομένως, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να τους πούμε, να τους ενημερώσουμε, να τους προειδοποιήσουμε, όχι να τους απειλήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να απειλήσουμε κανένα. Να τους προειδοποιήσουμε ότι αν χαθεί πολύτιμος χρόνος, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα είναι πολύ πιο δύσκολα και αύριο να διερθεθούν και να αλλάξει και γίνει καλύτερος ο συσχετισμός. Δεν είναι ότι κάθε μέρα που χάνεται πάει, γίνεται η χειρότερη ζωή σου. Η αντιστροφή της κατάστασης, η οικοδόμηση, αν θέλετε, μιας νέας κατάστασης θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αυτό. Τώρα, για τα 1.400 ευρώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Βεβαίως, εμείς αυτά που λένε, λέει και το ΠΑΣΟΚ, θα δώσω μισθούς λίγο πάνω από τον πληθωρισμό. Αυτά καλά είναι. Καταρχήν να μας πει το ΠΑΣΟ. Τι είπε λίγο πάνω από τον πληθωρισμό? Αυτό δεν λέει τίποτα. Ο πληθωρισμός μαγειρεύεται. Αλλά λίγο πάνω από τον πληθωρισμό θέλουμε. Εδώ επί 15 ετία, σχετικά ή απόλυτα, μειώνεται το εισόδημα. Βρισκόμαστε στις αρχές του 80 στο εισόδημα. Και σε χειρότερες καταστάσεις, γιατί η παιδεία έχει γίνει πιο ακριβή, η υγεία έχει γίνει πιο ακριβή, δεν είναι μόνο το εισόδημα. Λοιπόν, εμείς λέμε 1.400 ευρώ. Γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά? Καταρχήν, αυτός που παράγει τον πλούτο δεν δικαιούται να ζητήσει 1.400 ευρώ? Αν πάμε στη λογική ότι δεν υπάρχουν χρήματα, τότε με συγχωρείτε, ζήτω η Νέα Δημοκρατία και ζήτω το ΠΑΣΟΚ που κατάφεραν να πείσουν εργαζόμενο άνθρωπο ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Τα χρήματα δεν εξανεμίζονται. Καταρχήν, να σας πω, τα έχω εδώ, δεν ήθελα να κουράσω με νούμερα. Ακόμα και την ώρα της κρίσης, 5,5 δις είναι τα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρεών. Είναι λιγότερα από ό,τι ήταν το 2008. Είναι πάνω από το 2004. Λοιπόν, τα χρήματα δεν εξανεμίζονται. Δεν έγινε πυρκαγιά και τα άκοψε. Τα χρήματα, είτε με τη μορφή χρηματικού κεφαλαίου, είτε υλικού κεφαλαίου, υπάρχουν. Αυτά όμως... τα χρήματα, να το πω έτσι, συγκεντρώνονται σε λιγότερα χέρια. Τα παίρνουν από το λαό ό,τι παράγει και τα δίνουν στους λίγους. Έτσι είναι. Και μάλιστα τα περισσότερα δοσήματα είναι και νόμιμα, με την έννοια των νόμων. Όποιος λοιπόν δεν πιστεύει ότι το 1.400 ευρώ είναι ρεαλιστικό, τότε με συγχωρείτε, θα δουλεύει 2 μήνες το χρόνο και θα λέει και ευχαριστώ. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν τέτοιοι. Και τέλος, εμείς δεν μένουμε στο 1.400 ευρώ. Εμείς λέμε το εξής πράγμα. Πέρα από τις συντάξεις και τα λοιπά, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο και στη σύνταξη. Δεν μπορεί να μιλάς για αύξηση των συντάξεων όταν η μισθή είναι 700. Πρέπει να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Και ταυτόχρονα μιλάμε για τις παροχές στην παιδεία και στην υγεία. Παιδεία δωρεάν, δεν πληρώνεις τίποτα. Και να φύγουν από τη μέση όλοι όσοι ανεβάζουν το κόστος στην παιδεία. Δεύτερο, υγεία δωρεάν. Αφού έχεις κρατήσεις, έχεις και χαμηλό μισθό, έχεις και κρατήσεις και πληρώνεις περισσότερα για την υγεία. Και τέλος, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αναμφισβήτητα, αυτά που προτείνουμε εμείς δεν μπορεί να βγουν απευθείας από την κάλπη. Αλλά εάν έχει στο νου του εργαζόμενος τι δικαιώματα έχει, εάν έχει στο νου του ότι μπορούσε να ζήσει πολύ καλύτερα από ό,τι ζει σήμερα, και μάλιστα η κάθε μέρα να είναι καλύτερη, ο κάθε χρόνος καλύτερος από τον άλλο, εάν έχει στο νου του πού θέλει να πάει, τότε μπορεί να αποσπάσει ορισμένες κατακτήσεις και κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες. Εάν όμως δεν πιστεύει στο δίκιο και στη δύναμή του, τότε θα χάσει πάρα πολλά αύριο.
Ο κύριος Τσόκος, παρακαλώ.
Κυρία Παπαρίγα, το ΚΚΕ μετά τις ευρωεκλογές εκτίμησε ότι ένας από τους λόγους που υπήρξε μια μερική ανάσχεση της δυναμικής του ήταν και οι αντικομμουνιστικές επιθέσεις. Τότε στην προεκλογική εκστρατεία είχατε πει και από εδώ από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν σκοπεύετε να θέσετε θέμα προσφυγής στη δικαιοσύνη για τις συκοφαντικές αυτές επιθέσεις, διότι θα έπρεπε να γίνει διάλογος για τα ζητήματα που απασχολούσαν τον κόσμο. Έχετε υπονοήσει, έχετε προβλέψει ότι θα υπάρξουν αντικομμουνιστικές επιθέσεις και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας, πόσο δυναμική και αν θα περιλαμβάνει και πιθανόν προσφυγής δικαιοσύνη?
Κοιτάξτε, ο αντικομμουνισμός έχει πολλά πρόσωπα και πάρα πολλές μορφές. Είναι και ο κομψός αντικομμουνισμός, είναι και ο άγριος. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα επιτελεία και ιδιαίτερα τα επιτελεία του ΠΑΣΟΚ που έχουν επιλέξει αυτό το δρόμο ως κόμμα, φυσικά δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει επιλέξει, είχε επιλέξει τις ευρωεκλογές αυτό, πιστεύω ότι μελετάει αυτή τη στιγμή, ή μπορεί να έχει μελετήσει και να τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση να πω ποια μορφή αντικομμουνισμού θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί τι σκέφτεται τώρα το ΠΑΣΟΚ? Από τη μια μεριά θέλει να λαθυραγωγήσει. Και επομένως μπορεί να κάνει τον πιο κομψό αντικομμουνισμό. Ή μπορεί να διοχετευτεί ο κομμουνισμός μέσω αντικομμουνισμός μέσω άλλων κέντρων. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν και άλλα κόμματα που προσφέρονται. Δηλαδή μπορεί η ηγεσία ενός κόμματος, όπως και η Νέα Δημοκρατία, τον έχει αποφύγει άμεσα τον αντικομμουνισμό. Αλλά τα κέντρα που τον προωθούν δεν ισχύει. Επομένως, δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει. Για μας όμως ο αντικομμουνισμός επίσης είναι ένα ατού. Με ποια έννοια? Γιατί αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται ακόμα και τρόποι που μας γυρνάνε στη δεκαετία του 50 και μέθοδες. Φαίνεται ότι αυτά που λέει το ΚΚΕ πονάνε. Και δεν πονάνε τα κόμματα. Τους πονάνε από ποια πλευρά? Γιατί ξέρουν τι λέμε. Πονάνε γιατί αυτά που λέμε βρίσκουν απήχηση μέσα στο λαό και δεν θέλουν αυτή η απήχηση να μετατραπεί και σε ψήφο. Και δεν θέλουν αυτή η απήχηση να μετατραπεί σε επανάκαμψη στη δράση των σωματείων, σε αναγέννηση του εργατικού κινήματος κτλ. Και επομένως ο αντικομμουνισμός είναι πάγιο στρατηγικό όπλο μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, αλλά χρησιμοποιείται με διάφορες μεθόδους. Θα δούμε πώς θα εκφραστεί. Παραδείγματος χάρη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρουμε να απαντάμε. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αναπάντητο τίποτα. Και θα σας πω και το εξής πράγμα. Αν ο στόχος του αντικομμουνισμού δεν είναι μόνο ο λαός, αλλά και να ασκηθεί ιδεολογική πίεση στο κόμμα και στην καθοδήγησή του, πρέπει να τους πούμε ότι αδυναμίες μπορεί να έχουμε και έχουμε. Αλλά έχουμε κατακτήσει μια πολύ μεγάλη πείρα. Δεν πρόκειται, δεν μας δουλεύει, δεν μπορεί να μας δουλέψει ο αντίπαλος. Αυτό είναι καθαρό. Και αν στοχεύουν ότι μπορούν, παραδείγματος χάρη, να έχουν πέρασει αυτές οι πιέσεις πάνω σε εμάς, στα στελέχη, στα μέλη κτλ., ξέρουμε καλά που ο αντίπαλος δεν πρόκειται να μας δουλέψει. Και μάλιστα γινόμαστε και πιο φανατικοί. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε? Αυτοί που άδειασαν τις τσέπες των εργαζομένων. Δεν μπορεί τώρα. Δεν είναι φερέγγια καν η κριτική τους σε εμάς. Δεν λέω για την πολιτική κριτική, μιλάω για τον αντικομουνισμό. Η πολιτική κριτική είναι, και η πολεμική είναι φυσιολογική.
Ο κύριος Μούσιος από την ΕΡΤ και μετά ο κύριος Εχλετίδης από τη Θεσσαλονίκη.
Κυρία Γραμματέα, σύμφωνα με τα τελευταία γκάλωπ, είναι πολύ πιθανό το σενάριο της μη αυτοδυναμίας. Υπάρχει σκέψη, διάθεση για συζήτηση, συνεργασίας ή θα προχωρήσετε, σύμφωνα με την γραμμή, προχωρείτε όλο αυτό το καιρό?
Εντάξει τώρα. Άμα είχαμε μια τέτοια θέση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καλά θα έκανε ο κόσμος να μας έπαιρνε με τις πέτρες. Πώς την είδε να υπάρχει συνεργασία? Είναι αδύνατον. Δηλαδή, τι να σας πω. Πια θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θα είχαμε προδώσει το λαό. Ακούτε να δείτε. Κάποια κυβέρνηση θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακυβέρνητες πολιτείες δεν υπάρχουν. Κάποια κυβέρνηση θα βγει. Το θέμα είναι, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, και δείτε το δίδυμο και αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να μην αισθάνονται καλά στα πόδια τους. Να έχουν πονοκέφαλο την άλλη μέρα η κυβέρνηση καταρχήν, να προωθήσει αντιλαϊκά μέτρα. Και αυτός ο πονοκέφαλος, αν δεν προέρχεται από το ΚΚΕ, από όπου αλλού προέρχεται, θα περάσει εύκολα και με μία απλή ασπιρίνη.
Ο κύριος Εχλετίδης και μετά ο κύριος Τριανταφυλλίδης από την Εκκλησία.
Είπατε χθες ότι το θέμα σε εκλογές που έρχονται δεν είναι να αποκτήσει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία, αλλά να αποκτήσει αυτοδυναμία ο λαός. Με ποιο ποσοστό στις κάλπες μπορεί να αποκτήσει αυτοδυναμία ο λαός? Και πού μπαίνει ο πύχης για το ΚΚΕ?
Κοιτάξτε, αυτοδυναμία ο λαός πώς το εννοούμε? Και νομίζω το διευκρίνησα χθες. Να αντοχεί στα εκβιαστικά διλήμματα, στην παραπλάνηση, στις κούφιες υποσχέσεις, στα μεγάλα και παχιά λόγια και πάνω απ' όλα στην προσπάθεια που γίνεται να περάσει ότι η εκλογική μάχη τελικά είναι μια μάχη που κρίνεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και ότι ψηφίζουμε στις εκλογές μόνο για να βγάλουμε μια κυβέρνηση. Σαφώς και στις εκλογές βγάζει κυβέρνηση, δεν είναι και κανένα νέο αυτό. Στις εκλογές αυτή τη στιγμή θα κριθεί η ικανότητα αντιπολίτευσης του λαού απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στο δίδυμο των κομμάτων εξουσίας. Και βέβαια η ικανότητα αντιπολίτευσης θα κριθεί μέσα στο λαό με όρους, ας πούμε, ανάπτυξης του κινήματος κτλ. Γι' αυτό λέμε λαϊκή αυτοδυναμία. Γιατί όταν αισθάνεσαι ότι έχεις δικαίωμα στα 1.400 ευρώ και ότι είναι το ελάχιστο που μπορείς αυτή τη στιγμή να απαιτήσεις, όταν δεν σε παραπλανούν αυτά που λένε η οικονομία τραντάζεται, δεν υπάρχει ρευστό και κάτι τέτοια, όταν λοιπόν αποκτήσεις μια αυτοδυναμία συνείδησης όσο γίνεται, σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος, τότε αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αυτό λέμε. Τώρα, οπωσδήποτε ξαναλέμε, τα δύο κόμματα θα είναι μπροστά. Πόσο εμείς θέλουμε να τους χαμηλώσουμε τα ποσοστά, θα έχουμε κυβέρνηση αντιλαϊκή, αξιωματική αντιπολίτευση αντιλαϊκή, θα παίζεται το ίδιο έργο, πιθανόν να περάσουν και άλλα σενάρια, αλλαγή της μορφής του πολιτικού συστήματος, όλα αυτά, αλλά αυτοδυναμία του λαού να μην θεωρεί ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά από το να διαπραγματεύεται τι θα χάσει.
Κύριος Τριανταφυλλίδης και μετά ο κύριος Κύρου.
Κύριε Παπαρίγα, το επαναλάβετε και πριν από λίγο, θέλω να επιμείνω. Είπατε στην αρχή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι στις 5 Οκτώβρη ένα από τα δύο κόμματα θα είναι κυβέρνηση. Και στο κλείσιμο επαναλάβατε το ίδιο πράγμα, θα υπάρχει κυβέρνηση που θα κυβερνά με βάση ηθίκη της Λισαβόνας κλπ. Με βάση ποια πραγματικά στοιχεία? Και το ρωτώ γιατί από τις δημοσκοπήσεις αυτής της στιγμής όχι κοντά στις εκλογές, υπάρχει ένα σενάριο οριακής αυτοδυναμίας. Ναι. Υπάρχουν κάποια πραγματικά στοιχεία που τεκμηριώνουν, αν σας ερμηνεύω σωστά, αυτή την εδραία πεποίθηση ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Να το διευκρινίσω. Εμείς αντιμετωπίζουμε ενιαία και το ενδεχόμενο να γίνουν δύο εκλογές μέσα σε ένα μήνα. Ενιαία. Η δεύτερη θα ολοκληρώσει την πρώτη. Αυτό. Αυτό εννοούμε. Και με αυτή την έννοια τα κριτήρια και στην πρώτη και στη δεύτερη εν γίνει τα ίδια. Πρέπει να είναι ενιαία για μας. Εμείς θα πούμε το ίδιο πράγμα. Ακόμα που αδυνατήσετε τους παραπέρα, δυνατό κουκουέ. Γιατί ακριβώς για να δυναμώσει το κίνημα πρέπει να υποστούν ρήγματα πριν από όλα τα δύο κόμματα εξουσίας. Και να μην πάει στράφη η απομάκρυση από τα δύο κόμματα. Να μην διαχυθεί έτσι που να μπορούν τα δύο κόμματα ή το ένα από τα δύο, ανάλογα ποιο θα είναι η κυβέρνηση, να αξιοποιήσει τη διασπορά των ψήφων και να την επιστρέψει ύστερα από λίγο. Να δείτε τώρα τι έγινε στη Γαλλία. Ζωσπέν. Και μετά τρέχανε κεντροαριστερά με κομμουνιστές, με πράσινους, όλα αυτά δοκιμασμένα. Και μετά φτάσαν στο σημείο πανικοβλημένοι, αμάν έρχεται ο Λεπέν. Και ψηφίζαν όλοι τον Σιράκ. Αυτή είναι η συνεισφορά της κεντροαριστεράς. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτές οι τάσεις. Αυτές οι τάσεις που υπήρχαν στη Γαλλία, στην Ιταλία και τα λοιπά, που όλοι τρέχανε κεντροαριστερά, κεντροαριστερά και τώρα τρέχουν πίσω από τον Μπερλουσκόνη. Αυτή η τάση θα επαναληφθεί και στην Ελλάδα. Όμως στην Ελλάδα υπάρχει μία δυνατότητα που δεν υπήρχε ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ισπανία. Και να το πούμε καθαρά. Υπάρχει μια υψηλότερη ριζοσπαστικοποίηση και αντιπεριαλιστική συνείδηση του λαού που δεν είναι τέτοια σε αυτές τις χώρες για διάφορους ιστορικούς λόγους, παλιότερους και πρόσφατους, συν υπάρχει ένα κουκουέ αταλάντευτο και σταθερό και μαχητικό. Αυτά τα δύο πράγματα υπάρχουν στην Ελλάδα που μας επιτρέπει να πούμε το εξής πράγμα. Όσο και να τραντάζεται το πολιτικό σύστημα και να έχει πλήγματα, αυτά τα πλήγματα δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε τραγωδία στο λαό, αλλά είναι πλεονέκτημα για το λαό εφόσον όμως κοιτάζει προς τα μπρος και αντιμετωπίσει τα πράγματα με όρους αντεπίθεσης. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητο να περάσουμε από τα σενάρια της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς κτλ. Διότι υπάρχει η λαϊκή ταξική αγώνες είναι σχετικά πιο δυνατή σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα έχει πολύ λιγότερη επίδραση, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα είχαμε 27 χρόνια παράνομο κουκουέ, ενώ στη Γαλλία και στην Ιταλία δεν ήταν έτσι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως, υπάρχει μια ορισμένη, ας το πούμε, εθνική ιδιαιτερότητα, τέτοια, που αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί. Και εξού και ο αντικομμουνισμός είναι λυσαλαίος. Εξού και είναι λυσαλαίος. Και το γεγονός ότι ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα έχει λιγότερη επίδραση στο λαό, και ξαναλέω, δεν εννοούμε αντικομμουνισμό να κάποιοι να αντιμετωπίζουν πολεμικά τις θέσεις μας. Δεν εννοούμε αυτό το αντικομμουνισμό. Ή να μην τις υιοθετούν. Ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα είναι λιγότερος, μικρότερος, ακριβώς γιατί το ΚΚΕ αντιστάθηκε στα σχέδια ενσωμάτωσης στο κυρίαρχο σύστημα.
Κυρία Παπαρίγα, οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με παρατηρητές τουλάχιστον, οδηγούν μέρος των πολιτών σε συντηρητική στροφή. Ποιες είναι οι θέσεις του ΚΚΕ αναφορικά με την μεταναστευτική πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί, μεταναστευτική πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί, και χωρίς να συνδέω την πρώτη ερώτηση με τη δεύτερη, υπάρχει ζήτημα στην ελληνική κοινωνία με τη συνεχώς κλιμακούμενη εγκληματικότητα.
Ναι, ναι.
Πώς τοποθετήσετε σε αυτό?
Κοιτάξτε, δείτε. Το θέμα συντηρητική στροφή είναι λίγο πολύπλοκο και σύνθετο. Δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά του λαού. Σε καμία περίπτωση. Αλλά να δούμε, κατά τη γνώμη μας, το κυρίως πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα είναι το εξής. Που είναι όμως και παγκόσμιο και σε όλη την Ευρώπη. Είναι ότι η αντίθεση απέναντι στη συντηρητική πολιτική, η αντίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει το απαιτούμενο βάθος. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι και μέσα στα λαϊκά στρώματα που θεωρούν, ας πούμε, αποσυνδέουν το σύστημα, να το πω έτσι, και τη στρατηγική του από την πολιτική των κομμάτων και θεωρούν ότι είναι πρόβλημα του κομματικού πολιτικού συστήματος και όχι, ας πούμε, γενικότερα του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Είναι αντίθετη με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας, παραδείγματος χάρη, τι φταίει, κλέβουν, κάνουν, τα τρώνε κτλ. Οι ρεμούλες, τα ίδια λέει και το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αποδίδει την κακοδαιμονία σε μία πλευρά που υπάρχει μέσα στο σύστημα, αλλά δεν είναι αυτή η μόνη. Αθώνουν δηλαδή το σύστημα της νόμιμης, να το πω, ταξικής εκμετάλλευσης και κλοπής και ληστείας του λαού και βλέπουν μία πλευρά του τις μίζες και τις ρεμούλες. Και ή έχουν ελπίδα ότι μπορεί αυτά τα κόμματα να διορθωθούν. Τώρα, αν αυτό το θέλετε να το πούμε συντηρητικοποίηση ή όχι, οπωσδήποτε όμως είναι μια αντίληψη που αντί να βλέπει ότι τα κόμματα αυτά είτε έχουν, τα κόμματα αυτά δεν αλλάζουν, εκφράζουν συμφέροντα της αστικής τάξης, άρα πρέπει να τα εγκαταλείψει, περιμένουν είτε μεταγγίζοντας ψήφους πότε από το ένα στο άλλο κόμμα, περιμένουν ότι μπορεί αυτά τα κόμματα να διορθωθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, είτε δεν κατανοείται, είτε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ύπαρξη εναλλακτικής, ριζικής, φιλολαϊκής λύσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τώρα για τους μετανάστες, θα το πούμε καθαρά. Ποια ήταν η πολιτική απέναντι στους μετανάστες? Η πολιτική απέναντι στους μετανάστες ήταν καταρχήν Ελλάδα στον παράδεισο του καπιταλισμού. Αυτός ήταν. Και ελάτε για να βοηθήσετε να πέσουν τα μεροκάματα, δεν το λέγανε επίσημα, αλλά αυτή ήταν η πολιτική σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Να πέσουν τα μεροκάματα, να πέσουν οι μισθοί για να έχουμε μια εφεδρική δύναμη, όχι γενικά Ελλήνων ανέργων, αλλά και ξένων ανέργων, οι οποίοι θα ερχόντουσαν με χαμηλότερους μισθούς και μεροκάματα. Όταν βέβαια, γιατί το μεταναστευτικό ρεύμα έτσι είναι, δεν μπαίνουν ποσοστώσεις, άρχισε λοιπόν η στρόφιγγα. Άνοιγαν τη βρύση στους μετανάστες ή την έκλειναν στους μετανάστες. Και φυσικά από εκεί και πέρα άρχισε, επίσης θέλουν να κρατήσουν τους μετανάστες σε γκέτο, γιατί καταλαβαίνουν ότι το μεταναστευτικό ρεύμα μπορεί να γίνει πηγή, μπορεί από μια μεριά να προκαλεί τη μείωση των μισθών και των μεροκαμάτων, αθελάτως οι άνθρωποι, όπως και εμείς την προκαλούσαμε στη Γερμανία και αλλού όταν πηγαίναμε, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει πηγή ενδυνάμωσης του κινήματος. Και ακριβώς έρχεται εδώ ο εθνικισμός και ο ρατσισμός, καλλιεργημένος, και διαδίδεται. Πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα και αυτός είναι χαμηλότερος, παρότι δείχνει μια τάση ανόδου, από ό,τι σε άλλες χώρες. Μην ξεχνάτε, στη Μεγάλη Βρετανία γίνανε απεργίες εντίον των μεταναστών, που τις πρημοδοτούσε και η εργοδοσία, ενώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Επομένως, ο συντηρητισμός, αν θέλετε, αναπτύσσεται στο πεδίο της οικονομίας και από εκεί και πέρα γίνεται ευάλωτος σε συντηρητικές αντιλήψεις σε αρκετά ζητήματα. Και υπάρχουν και δυνάμεις σε διατεταγμένη υπηρεσία, οι οποίοι είτε χτυπάνε τους μετανάστες, ή και δυνάμεις οι οποίοι θέλουν να ενσωματώσουν πλήρως τους μετανάστες και να μην έχουν και την πολιτιστική τους ή τη γλωσσική τους ιδιαιτερότητα, ή αν θέλετε να ενσωματωθούν οι μετανάστες έτσι που να μην γίνουν και δύναμοι πάλης, αντίστασης κτλ, αλλά να έχουν μια πλήρη ενσωμάτωση στο σύστημα. Είναι δηλαδή αυτοί που θέλουν να τους αφομοιώσουν και να τους ενσωματώσουν βία και αυτοί που θέλουν να τους κρατάνε εξεκομμένους βία. Για την κοινωνική εγκληματικότητα. Μα κοιτάξτε, καταρχήν η αύξηση της κοινωνικής εγκληματικότητας έχει άμεση σχέση με το ότι, να το πω καθαρά, και υπόκοσμος έχει οργανωθεί καλά. Με την έννοια την εξής. Και μέσα στον χώρο της κοινωνικής εγκληματικότητας, τώρα εδώ πέρα υπάρχουν εταιρείες. Έχει μπει σε επιστημονική βάση το έγκλημα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Και στρατολογούνται μετά φτωχοί, πεινασμένοι κτλ. Κτλ. Δεύτερο, και είναι πάρα πολύ καθαρό. Το έγκλημα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται, και το έγκλημα στην Αμερικάνικη μαφία αυτό ήταν η κατάσταση. Χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή και στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και στις διαμάχες κτλ. Χρησιμοποιείται δεμένο και με το οικονομικό έγκλημα. Και είδατε τώρα, για πάρτε αυτά που βγήκανε. Τώρα κανείς δεν κάνει λόγο για πώς τους λένε εκείνη τη συμμορία, τους νονούς, πώς τους λένε. Ναι. Μόρα αυτούς, ε? Ναι, που έχει σταματήσει το θέμα, που εκεί άρχισαν να βγαίνουν διασυνδέσεις, επιχειρηματίες, πολιτικοί κτλ. Σταματήσανε. Η αύξηση λοιπόν της εγκληματικότητας έχει να κάνει με την εξέλιξη μέσα στη ζούγκλα του ανταγωνισμού. Βεβαίως, εκεί που υπάρχει φτώχεια και το κίνημα δεν είναι ισχυρό να απορροφήσει τους φτωχούς σε ένα κίνημα διεκδίκησης, εκεί υπάρχει και ο πειρασμός, υπάρχουν και τα κυκλώματα. Επομένως, η αύξηση εγκληματικότητας είναι ένα σύμπτωμα της κρίσης και της απείλας του συστήματος και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ποινικό τρόπο ή μόνο με ηθικές παρενέσεις, αλλά με επίλυση των λαϊκών προβλημάτων.
Κύριος Δαγιαδές από την Μακεδονία και μετά ο κύριος Γιασκουλίδης από την Βεργίνα TV.
Κυρία Παπαρίγα, θέλω να σας ρωτήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι το ΚΚΕ ζει σε γυάλι, ότι εχθρεύεται ό,τι το πλησιάζει. Πιστεύετε ότι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ θα βοηθούσε στην ενότητα της αριστεράς?
Λοιπόν, θα σας το πω καθαρά. Και λίγη μετριοπάθεια δεν πείραζε. Το να μιλάς με τέτοιους τόνους, όταν το δικό σου εγχείρημα έχει αποτύχει μέχρι γελιοποίησης, θέλει και μία σεμνότητα. Εμείς, όπως βλέπετε, ούτε βγήκαμε με πανηγυρισμούς, ούτε ο ριζοσπάστης γράφει ρεπορτάζ. Κάνουμε πολιτική εκτίμηση και λέμε μάλιστα ότι είναι αδιέξοδο στη στρατηγική του. Ίσα-ίσα. Εμείς λέμε ούτε τσακωμός για την καρέκλα γίνεται και αν θέλετε έχουμε αποφύγει και τη γελιοποίηση ορισμένων πραγμάτων να την κάνουμε κύριο πολιτικό μας επιχείρημα. Λοιπόν, και μια αυτοσυνείδηση και μια μετριοπάθεια δεν είναι άσχημο πράγμα. Δεν κάνει καλό. Τώρα, για την ενότητα της αριστεράς. Εμείς από την αρχή, το ενότητα της αριστεράς που το έχουμε βάλει σε εισαγωγικά, το είχαμε αντιμετωπίσει αρνητικά για τους εξής λόγους. Πρώτον, αριστερά σε σχέση με τι? Με τη δεξιά? Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε όρους οι οποίοι ενδεχομένως και σίγουρα απηχούν, ας πούμε, εμπειρίες πριν 20 και 30 και 40 χρόνια. Άλλοι στην αριστερά βάζουν και τη σοσιαλδημοκρατία. Ένα, να το ξεκαθαρίσουμε. Τι θα πει αριστερά? Εμείς καταρχήν είμαστε κομμουνιστικό κόμμα. Ένας αριστερός μπορεί να είναι αριστερός και να μην είναι κομμουνιστής. Άρα το αριστερά για μας είναι. Ας αφήσουμε και τον όρο, δεν δίνουμε τη μάχη στους όρους. Είναι σε σχέση με την βασική αντίθεση, με την αντίθεση μάλλον που εμείς προβάλλουμε σήμερα και που είναι και ταυτόχρονα γραμμή συσπήρωσης, με τη στρατηγική και την εξουσία των μονοπωλίων ή με τη στρατηγική εναντίον μονοπωλίων με κατεύθυνση τη λαϊκή εξουσία. Αυτή η γραμμή αντιπαράθεσης σήμερα χρειάζεται. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική της ή σε απειθαρχία, ανυπακοή και σε αντίθεση με αυτήν. Επομένως, η όποια συνεργασία πρέπει να βασίζεται εκεί. Δεύτερο, εμείς τη συνεργασία και την ενότητα δεν τη βλέπουμε μόνο σε επίπεδο πολιτικό. Γιατί τότε θα σας πω, θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και στο πολιτικό επίπεδο έχεις κάποιες αριστερές φρασούλες. Η βάση της ενότητας είναι τα αντικειμενικά συμφέροντα της εργατικής τάξης, τα αντικειμενικά συμφέροντα των μικροϊδιοκτητών αγροτών, τα αντικειμενικά συμφέροντα των μικρών επιχειρηματιών. Και λέμε αντικειμενικά, γιατί στο υποκειμενικό επίπεδο μπορεί να μην τα βλέπουν έτσι. Αυτή είναι η συνεργασία. Το ενιαίο μέτωπο, μιλάμε για κοινωνία. Δεν μιλάμε μόνο για το πολιτικό σύστημα. Αυτή η συνεργασία λοιπόν, η οποία θέλετε έχει και τις δυσκολίες της να περπατήσει. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι όπως περπατάει. Και αν θα διαβάσετε τις θέσεις και τα ντοκουμέντα του 18ου Συνεδρίου, είναι από τις αυστηρές κατευθύνσεις που έχουμε για όλο το κομματικό δυναμικό να συμβάλλουν σε αυτό το κοινωνικό μέτωπο και δεν είμαστε και ικανοποιημένοι από ό,τι έχουμε κάνει. Τώρα πια δεν αρκεί ούτε ο κατακλάδο, κατακλάδο βεβαίως ο κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα, αλλά αν αυτή η συμμαχία, αν δεν έχει ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι σε σύγχρονη στρατηγική, τι, να κάνουμε συμμαχία, να μοιράσουμε τι, να αφαιρέσουμε κάποιες έδρες από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και μετά να λέμε μετεκλογικά θα διαβουλευτούμε, με ποιους θα συνεργαστούμε και τέλος η ενότητα της αριστεράς, να το πούμε καθαρά ή δεν ξέρω πώς τη θέλει κανείς. Δεν μπορεί να γίνει πάνω σε 3-4 ζητήματα. Ακόμη και αυτό το έξυπνο. Να συμφωνήσουμε σε 3-4 ζητήματα. Ναι, αλλά η πολιτική έχει από την επιλογή να ψήνονται τα ψωμιά στα σούπερ μάρκετ και να απορροφηθούν, ας πούμε, οι φούρνοι στα σούπερ μάρκετ, είναι και αυτά. Έχει τα stage, έχει την ελαστική απασχόληση, έχει την συνταξιοδότηση των γυναικών στο 65, μέχρι έχει και την συμμετοχή στον Ευρωστρατό, έχει τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να συμφωνήσουμε σε τρία πράγματα, μα η κυβέρνηση έχει πολιτική για όλα τα θέματα. Υπάρχει κυβέρνηση που ασχολείται με τρία πράγματα, στα άλλα 97 τι θα κάνουν. Δεν θα μας πούνε, στα άλλα 97 τι θα κάνουν. Δεν μπορεί δηλαδή να υποστηρίζεις τον ευρωμονόδρομο και να μπορούμε να κάνουμε συνεργασία. Από εκεί πέρα έχουμε μιλήσει ότι με αυτό το χώρο υπάρχει και ένα ειδικό ζήτημα. Ο χώρος αυτός απαρτίζεται από στελέχη, δεν μιλάμε για απλό κόσμο, οι οποίοι δύο φορές όχι απλώς έφυγαν από το ΚΚΕ, πρωτοστάτησαν να διασπαστεί και να διαλυθεί το ΚΚΕ, άλλο ότι δεν τους πέρασε, και οι οποίοι συκοφάντησαν, λιδόρισαν την ιστορία του εργατικού κινήματος στον τόπο μας και παγκόσμια. Και να σας πω και κάτι άλλο, αυτά που λέγαμε για την ενότητα της αριστεράς επιβεβαιώθηκαν. Τι λέγαμε πριν 2-3 χρόνια, αυτά που μας κάνατε θα τα κάνετε στους άλλους ή θα σας τα κάνουν άλλοι. Σκεφτείτε να είμαστε μέσα σε αυτή την ενότητα σήμερα. Θα πηγαίναμε 12 στο debate, 12 στη διακομματική επιτροπή και θα τσακωνόμαστε ποιος θα πάει στο debate. Μα τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, εάν κάναμε τέτοιο λάθος κάτω από την πίεση ενός κόσμου της αριστεράς, θα είχαμε διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα της σύγχρονης ιστορίας του κόμματος. Ύστερα από τις εμπειρίες που έχουμε. Και θα σας πω και ένα άλλο. Όχι, δεν θέλουμε η νοοτροπία που θα υπάρχει στο κόμμα να είναι καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και στη γιαούρτη. Έχουμε πολιτική συμμαχιών και θα δυσκολεύεται η αντίσταση και κυρίως η αντεπίθεση δίχως αυτή η πολιτική συμμαχιών να προχωρήσει. Έχουμε ευθύνη αυτή την πολιτική συμμαχιών να την παλέψουμε, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή πρέπει το ΚΚΕ. Εξαρτάται από το ΚΚΕ η πολιτική συμμαχιών. Μα εμείς θέλουμε παρτενέρ, να το πω. Θέλουμε άλλες δυνάμεις στη συμμαχία. Δεν εξαρτάται από αυτούς. Μόνο από εμάς εξαρτάται. Αυτό. Λοιπόν, ας το σκεφτούν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Πολιτική συμμαχιών έχουμε και να σας πω και κάτι άλλο. Θα γράφουμε και στα χαρτιά μας ότι η πολιτική συμμαχιών που θα κάνουμε, βεβαίως την πορεία, όταν μπαίνουν νέα ζητήματα, οι διαφωνίες που θα συνυπάρχουν με τη συμφωνία θα αποκτήσουν και κάποια μεγάλη σημασία, οι διαφωνίες στην πορεία. Μπορεί σήμερα κάποιες διαφωνίες να μην μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Αλλά μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, ας κάνουμε ότι σήμερα φτιάχνει τη συμμαχία, μετά από 5 χρόνια μπορεί οι διαφωνίες που συνυπάρχουν να αναδειχθούν πιο σοβαρές ανάλογα με τις εξελίξεις. Θα γίνει τότε επαναδιαπραγμάτευση. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα συμφωνούμε στο δυνικές, ούτε θα επιβάλλουμε σε κάποιους να συμφωνούν στο δυνικές μαζί μας. Αλλά η συμμαχία πρέπει να πατάει κάπου αντικειμενικά. Άμα είναι να μοιράζουμε έδρες, όχι. Άμα είναι να ράβουμε κουστούμάκια για τα υπουργεία και τα γέννη, δεν τη θέλουμε αυτή τη συμμαχία. Και τέλος, κοιτάξτε να δείτε. Η λογική να κάνουμε συμμαχία για να πετύχουμε το μικρότερο κακό, αυτή τη συμμαχία δεν την κάνουμε ποτέ. Υπάρχει το κίνημα κάτω να επιτύχει αυτό που λέμε το μικρότερο κακό και να το σεβαστούμε αυτό. Υπάλληλοι μες στο κίνημα στην ουσία τι είναι, πετυχαίνεις το μικρότερο κακό. Αντί να πάρεις, ξέρω εγώ, 5 ευρώ αύξηση, μπορεί να πετύχεις να πάρεις 10. Το 10 είναι μικρότερο κακό από το να πάρεις 5. Αυτό είναι φυσιολογικό. Να έχεις μερικές κατακτήσεις, μειωμένες κατακτήσεις, κατώτερες κατακτήσεις. Δεν τα συνομπάρουμε αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνουμε στρατηγική σημασία συμμαχία στη βάση του μικρότερου κακού. Σήμερα δεν υπάρχει μικρότερο κακό, είναι εξίσου κακό και οι δυο. Αλλά μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία το σχετικά μικρότερο κακό με ένα διατάξει πολιτικό δυνάμεων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι για αυτή η λογική και τέλος να δώσει τη λύση ο λαός. Τι να κάνει. Θα τη δώσει με την ψήφο, θα τη δώσει με την απεργία, θα τη δώσει με την πάλη. Γιατί δηλαδή πρέπει, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε το Α και το Ω, είμαστε δύναμη αντεπίθεσης, λαϊκής συσπήρωσης, στήριξης των λαϊκών αγώνων, αλλά δεν μπορεί, με συγχωρείτε δηλαδή, με 8, με 9 και με 10% και με 11 να απαιτεί ο λαός να βρούμε εμείς τη λύση. Τι γίνεται. Τη λύση, την βελτίωση των συνθήκων πάλι σε αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε, αλλά τη λύση δεν μπορούμε.
Ο κύριος Γιασκουλίδης και μετά ο κύριος Πεκλάρης, τελευταίος ερωτών δημοσιογράφος.
Κυρία Παπαρίγα, καλείτε τους Έλληνες ψηφοφόρους να αποδυναμώσουν τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας και να στηρίξουν ένα ισχυρό ΚΚΕ. Και πριν από λίγο όμως τονίσατε ότι δεν είστε διατεθειμένοι να καθίσετε την επόμενη των εκλογών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που αναγκαστικά θα χρειαστεί αν δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στις 5 λοιπόν Οκτωβρίου, αν δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα προκύψει αρνηθούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα μπούμε σε μια περιπέτεια μιας παρατεταμένης ίσως ακυβερνησίας για τη χώρα. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που χρειάζεται για την οικονομία της χώρας και για τη χώρα?
Αυτό το έχουμε ακούσει, αυτό λέγεται παντού. Ακούτε να δείτε, η χώρα έχει κυβερνάτε από το μεγάλο κεφάλαιο. Βεβαίως θέλει και τον πολιτικό του εκπρόσωπο, θέλει και τη διακυβέρνηση. Θα ανταλύσουν, δεν έχετε δει καμιά κυβέρνητη χώρα. Και μάλιστα να τρέχουν οι κοινοτικά πλαίσια στήριξης, κύριο, τ' άλλο, πετρέλαια, αγωγή κτλ. Κυβέρνητη δεν θα μείνει. Εμείς λέμε έτσι κι αλλιώς θα έχει κυβέρνηση. Τώρα θα την έχει σε ένα μήνα ή σε δύο, κυβέρνηση θα έχει. Το θέμα είναι αυτή η κυβέρνηση να μην μπορεί. Να καταλαβαίνει ότι ο λαός δεν τρώει κουτόχορτο και ότι ο λαός είναι αποφασισμένος να αντιδράσει. Κοιτάξτε, λυπόμαστε πάρα πολύ. Πολύ θα θέλαμε μέσα από αυτές τις εκλογές να βγει η λαϊκή εξουσία που λέμε. Δεν μπορεί να βγει όμως, δεν πετάμε στα σύννεφα. Με αυτή λοιπόν τη λογική πρέπει να είμαστε εκεί. Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Μια ζωή. Το τραγικό θα είναι το λαϊκό κίνημα, ο λαός να βγει είτε στασιμότητα να υπάρχει, η στασιμότητα είναι πισωγύρισμα ή αδυνατισμένος ο λαός. Αυτό είναι το άσχημο και θα σας πω το εξής πράγμα. Ακριβώς ο λαός ξέρει τι ψηφίζει. Ψηφίζει ένα κόμμα το οποίο δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για την πολιτική του. Αυτό ξέρει τι ψηφίζει. Του λέμε καθαρά και... αυτό νομίζω είναι και είναι εγγύηση. Ο λαός πρέπει να φοβάται την αδυναμία του κινήματος. Η ακυβερνησία σε εισαγωγικά, η δυσκολία να σχηματιστεί άμεσα μια κυβέρνηση μέσα σε 30 μέρες, είναι ένδειξη αδυναμίας του συστήματος. Τέτοιες αδυναμίες εμφανίστηκαν και στη Γαλλία, στην Ιταλία. Εδώ στην Ιταλία γκρεμίστηκε το πολιτικό σύστημα. Ο Ανδρεώτη πήγε στο δικαστήριο και αναμορφώθηκε το πολιτικό σύστημα. Επομένως, αυτό που πρέπει να φοβάται ο λαός είναι το εξής. Να υποκύπτει στους εκβιασμούς. Μεγαλύτερος κίνδυνος από το να συνεχίζεται αμύωτη αυτή η πολιτική δεν υπάρχει. Τώρα, η ριζική λύση δεν μπορεί να προκύψει στις 4 Οκτώβρη και το λέμε στον λαό. Μπορεί να προκύψει ένα βήμα μπρος.
Υπάρχουν πολλοί ακόμα που θέλουν να ρωτήσουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, ο κύριος Πεκλάρης, όπως είπαμε, τελευταίος ερωτών δημοσιογράφος. Και θα τελειώσουμε εδώ. Ορίστε, παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Κυρία Παπαρίγα, είπατε και χθες στην ομιλία σας ότι κάποιοι προσπαθούν να μην είναι τρίτο κόμμα το ΚΚΕ στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Αυτό ποιοι το επιδιώκουν και επειδή λέτε και το σύνθημά σας είναι δυνατό και δυνάμωμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτό πώς μεταφράζεται σε ποσοστά? Πάνω από των προηγούμενων εθνικών εκλογών, των ευρωεκλογών, ήδη ψήφιο ποσοστό.
ευχαριστώ.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν αριθμοποιούμε το στόχο για τον εξής λόγο. Γιατί είναι σαν να προλαβαίνεις τη λαϊκή δυναμική και ενδεχομένως και να την αναστέλεις. Εμείς υπολογίζουμε στο εξής πράγμα. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, έχει μεγαλώσει ο αριθμός εργατικών λαϊκών στρωμάτων, το ποσοστό να το πω, που λένε ότι ανάμεσα στα δύο κόμματα δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Ότι την ίδια πολιτική έχουν και είναι δυσαρεστημένα και με τα δυο. Και μιλάμε για εργατικά λαϊκά στρώματα, γιατί και η οικιαστική τάξη είναι δυσαρεστημένη και με τα δύο κόμματα. Αισθάνονται ότι πρέπει να γίνει μια αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Επομένως, σε αυτή τη βάση, εμείς λέμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η πολιτική του και η απήχησή του μάλλον στο λαό, περικλείει δυναμική. Αυτή δεν μπορούμε να καθίσουμε κάτω να την προσδιορίσουμε αριθμητικά. Φυσικά, αν είμαστε ένα κόμμα στα όρια του 3%, θα λέγαμε, αμά παιδιά, να μπούμε στη Βουλή. Εμείς δεν βάζουμε φραγμό. Εμείς λέμε όσοι περισσότεροι ψηφίστε. Και μετά τις εκλογές βεβαίως θα εκτιμήσουμε πόση απήχηση για αυτή η εκτίμηση. Έχει βάση δηλαδή αυτό το οποίο λέμε το δυνάμιο του ΚΚΕ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν το προσδιορίζαμε, γιατί σε περίοδο που μπορεί να γίνουν μεγάλες διεργασίες, αν διασπαστούν ας πούμε τα δύο κόμματα, λέω στην πορεία, μπορεί να πάρεις και τη δεύτερη θέση λίτη με ένα χαμηλό ποσοστό, ή μπορεί να πάρεις την τέταρτη θέση με ένα πολύ ψηλότερο ποσοστό από ό,τι είχες πριν στην τρίτη. Δεν είναι αυτά που καθορίζονται. Ωστόσο, πραγματικά, και μπορώ να σας πω, και το κάνουμε και ο λίγον αυτοκριτική σε συμπεράσματα των ευρωεκλογών, αυτό ότι θέλουν να μας βγάλουν από την τρίτη θέση, δεν το πιάσαμε έγκαιρα. Γιατί θέλουν να μας βγάλουν από την τρίτη θέση? Γιατί πρώτον, σε βγάζουν από την τρίτη θέση σημαίνει και μείωση ψήφων. Και δεύτερο, αν θέλετε, ο αντίπαλος σκέφτεται και λίγο σημειολογικά. Θέλει, ας πούμε, να εμφανίζεται μια εναλλακτική δύναμη στην τρίτη θέση, που μπορεί να τσοντάρει και στη συνεργασία, αλλά είναι ένα κόμμα που να είναι κοντά του. Δεν θέλει στην τρίτη θέση να είναι η άλλη αντίληψη. Διότι ποντάρει στο σημειολογικό, στην αντίληψη των ποσοστών κτλ. Και σαφώς τώρα θα σας το πω καθαρά. Βρίσκονται σε ένα μεγάλο δίλημα. Απ' τη μια μεριά λένε όσα περισσότερα κόμματα εκτός Βουλής, τόσο καλύτερα για την αυτοδυναμία, αλλά απ' την άλλη μεριά δεν θέλουν μία Βουλή με το ΚΚΕ μέσα. Μόνο. Γιατί εκεί η αντιπαράθεση θα γίνεται πολύ καθαρή. Θέλουν και τα αναχώματα. Θέλουν και τα χερούλια. Θέλουν και τα δεκανίκια. Τώρα κοιτάξτε, ναι, εμείς δεν πρόκειται να πάμε να κάνουμε συνδυασμούς, πώς να πω, πολύπλοκους. Γιατί στην πολιτική τα πράγματα κρίνονται με το κύριο. Το κύριο ποιο είναι? Κάτω αυτή, πάνω το ΚΚΕ. Δεν εννοώ κυβέρνηση, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το κύριο. Αυτό είναι το κύριο. Ανεξάρτητα τι επίπτωση θα έχει όχι στην αυτοδυναμία. Ή στο αν θα έχουμε και επόμενη εκλογική μάχη. Το πολιτικό ζήτημα κρίνεται εκεί. Δεν ξεκινάμε από τότε στη Βουλή θέλουμε μόνο 3 κόμματα ή θέλουμε 5, 6, 7 και 10. Εκεί μπλέκεσαι. Εκεί πια κάνεις κατανομή ποσοστών. Και κάνεις και το φιλάνθρωπο. Εμείς λέμε. Αυτό το πράγμα λέμε. Οι δύο κάτω και το ΚΚΕ πάνω. Αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι που θα δείξει, θα κάνει τη διαφορά στις εκλογές. Άλλωστε, τα κόμματα που είτε ανοιχτά είτε συγκαλυμμένα στήριζαν, δεν τους βγαίνουν. Και γιατί δηλαδή πρέπει το ΚΚΕ να μειωθεί για να τους βγαίνουν τα κόμματα τα οποία για διάφορους λόγους, είτε περισσότερο ή λιγότερο ή συγκυριακά, τα στήριζαν και τα στηρίζουν. Με συγχωρείτε δηλαδή. Κατάλαβα, εμείς δεν είμαστε φιλάνθρωποι. Εδώ υποστηρίζεις προγράμματα. Επειδή δεν τους βγήκαν δηλαδή οι σχεδιασμοί και επειδή φτιάχνουν διάφορα, όχι φτιάχνουν, αξιοποιούν αναχώματα, δεν λέω ότι τα κόμματα φτιάχτηκαν από τα δύο μεγάλα, επειδή αξιοποιούν αναχώματα, εμείς αυτό το πράγμα δεν θα το πούμε στο λαό? Αυτό λοιπόν μετράει στις εκλογές. Και εμείς οι εκλογές αντιμετωπίζουμε νέα. Δύο μάχες θα είναι μία εκλογική μάχη στην ουσία, δεν είναι δύο. Είναι μία. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Να καταλάβουν οι εργαζόμενοι.
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.